Vamos. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
Ante una taza de café podemos conversar, sonreír y, sobre todo, escuchar. Quédate con nosotros. Radio Voz te invita a un café con Eva.
Si es que solo se entiende la vida si hablamos también de la muerte, van unidas. Muy buenos días, amigos oyentes de este café. ¿Por qué lo decimos? Pues porque hoy, lo estábamos comentando, yo creo que pocas secciones hay así en la radiodifusión, inauguramos una que va a hablar sobre la muerte y lo va a intentar normalizar todo lo posible. Y todo tiene una historia que vamos a ir tirando del hilo para que ustedes pues hagan una idea. Y lo que vamos a hacer es pues hablar con tranquilidad de estos temas en los que normalmente pues nos evadimos, huimos, no queremos saber nada. Bueno, pues vamos a hablar incluso de humanizar tanatorios. Así que no se lo pierdan porque va a ser una mañana de un café muy movido, muy intenso y como nos gusta, pues contando las cosas como son. Pero también salpicado de bastante indignación. Vamos a tener a muchos invitados que nos van a hablar de todo un poco y va a haber concentraciones en Galicia a partir de las 8 de la tarde, la gran mayoría de ellas, y una filosofía que queremos también pues compartir con ustedes. A veces estas cosas que ocurren, que son tremendas, abren una puerta a la esperanza. Lo decimos porque a costa de 7 vidas pues parece que hay una condena internacional por todo lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel. Ya saben ustedes que estaban allí trabajando, pues además de una manera total y absolutamente voluntaria. Yo creo que en el fondo sabían que se jugaban la vida los 7 voluntarios de la ONG de José Andrés. Bueno, pues hay una condena precisamente internacional por este tema. Fueron abatidos por un misil israelí cuando iban en misión humanitaria y hoy, repetimos, por la tarde Galicia pues va a tener un montón de concentraciones de las que queremos hablar también en el programa. Un montón de actividades que tenemos en nuestro entorno, cosas curiosas que nos van a llevar. Bueno, ojalá les pudiésemos llevar también a ustedes a un lugar en donde va a haber cantidad de cosas relacionadas con Galicia. Nos vamos a centrar en un centro, el Centro de Estudios Galegos de Salvador de Bahía, nada más y nada menos. Bueno, y un montón de cosas más. Tenemos un día desapacible, pero un poco más agradable que el de ayer. Vamos a comentar también cómo está el pronóstico del tiempo. Tenemos a Sonia Rodríguez en la dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, y toda la mañana por vivir y compartir con ustedes con o sin paraguas.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Thank you.
Bueno, pues hoy sí que hay diferencia. Tenemos en La Habana 32 grados, así que está un poquito alejado de lo que vamos a vivir en Galicia, que la máxima hoy no va a superar. Bueno, en Ferrol y en A Coruña tenemos 18, que tampoco está nada mal. A ver qué nos cuenta desde Meteo Galicia, Joel, y que no se enfaden en Ribadeo o en Viveiro, que también van a tener, pues rozando casi los 20 grados. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos estamos aquí a 10, más no creo, ¿eh? Depende de qué punto de Galicia teníamos ahí los ouvintes, ¿no? Verán algo total y absolutamente distinto.
Sí, bueno, esas temperaturas de esa madrugada no fueron frías en prácticamente toda Galicia, salvo en zonas altas do interior. Estamos con temperaturas en torno aos 10 a 12 grados prácticamente en moitas zonas de Galicia, debido a que hoxe temos un réxime de vento no sur-sureste que aporta moita humidade a Galicia, deixando ceos moi anubrados. En Coruña teremos ceos anubrados que irán abrindo claros durante o transcurso das horas, que quedamos a unha zona de Mércores con ceos, con intervalos nubosos. Por momentos podemos ver o sol. E as temperaturas hoxe, debido a estes ventos do sur que arrastra unha masa de aire cálido desde o sur, non tan frío, non unha masa tan fría como estes días, pois fará que os termómetros en Coruña cheguemos en torno aos 17, 18 graus.
Bueno, pois está moi ben, e ademais parece que se quedará xa os vindeiros días isto, non? Podemos confirmarlo un poquinho máis que onte, por exemplo.
Sí, mañá parece que incluso o día será mellor que hoxe. Mañá seguiremos cos ventos do sur-suroeste, con máis humidade no oeste da comunidade, e ceos bastante máis abertos no resto de Galicia, quedándose a unha tarde de xoves de intervalos nubosos, e a espera xa dunha fronte que xa entraría xa na noite do xoves, madrugada do vernes, pero sería unha fronte que solo deixaría chuvia no oeste da provincia de Coruña, que sería unha fronte que non chegaría a atravesar toda Galicia, sería estática, solo afectaría a provincia de Coruña, deixando precipitacións cuanto máis oeste da provincia de Coruña.
Bueno, pois, como se pregunta José Xavier Fonseca, abril será un mes de aguas mil, e o refraneiro popular, iremos vendo como vai a cousa. Joel, moitísimas gracias e feliz mércores.
Moitas gracias a ti igualmente, feliz mércores, un saludo.
Eso es, además estamos ya en el Ecuador de la semana y para... No nos podemos quejar, en Nueva York tiene 7 grados de máxima, así que vamos a celebrar los que tenemos aquí en Galicia. Enseguida más.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. The lights in the harbor don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. Sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak.
Qué temazo, ¿verdad? Qué preciosidad. Me voy a callar, vamos a oírlo otro poquito, Sonia. Did I fail? Why did you leave me? Always to sail this sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. desde luego se pudiera, le enviaba un ramo de flores a su madre por ese parto del 3 de abril de 1928 con esta maravilla que se le conoce. Bueno, vamos ahí a darle un mimo y a pues tener en cuenta que se le conoce por algo muy triste, porque decían que siempre estaba cantando temas de soledad, que las letras todas eran así como un poco tristonas, y por eso pues es un poeta de la tristeza, más o menos, algo así habíamos leído de este hombre, que pues nació en el seno de una familia de clase trabajadora, incluso tuvo que abandonar sus estudios en segundo grado, pero eso sí, muy jovencito formó parte de una banda, y a partir de ahí pues tenemos ya a este estupendísimo artista, a Don Jinson, que nos ayuda a iniciar este café y además nos hace que nos perdamos en lo que estamos diciendo mientras estamos pendientes de esta banda sonora. Bueno, lo que son las cosas y lo que es la vida, porque a veces no sabemos dónde tenemos el éxito. Pues fíjense ustedes, tenemos por un lado, en 1970, Urtain se proclama campeón europeo de los pesos pesados. Muy bien, porque eso forma parte de su esfuerzo y de su trabajo. Fenomenal. Pero tenemos loterías de distinto tipo. Y fíjense ustedes, pues era 3 de abril de 1975, Anatoly Karpov se convierte en el campeón del mundo de ajedrez. ¿Pero por qué? Pues porque no compareció Bobby Fischer. Así que ya ven a veces dónde está pues esa lotería que marca el camino de nuestra vida. ¿Quién está sonando ahora mismo? Pues Jeff Barry, vamos a escucharle. Vamos a celebrar también el cumpleaños de Jeff, como no, 3 de abril de 1938. Entre otras cosas, cantante de pop estadounidense, pero ya saben ustedes que las tarjetas de presentación pues de muchos de estos artistas también implican que sea escritor, que sea productor, etcétera, etcétera. Incluso alguno, pues hasta actores. La trayectoria musical pues también depende un poco a veces de la trayectoria vital, y en este hombre incluso pues sirvió al ejército, regresó a Nueva York, hizo incluso ingeniería, pero su principal aspiración era ser cantante, y nos deja temas muy conocidos y que también pues formaron parte de alguna banda sonora también conocida. Hoy recordamos 1952, también a Kiko Veneno. Veneno fue un grupo musical español formado en 1975, integrado por el propio Kiko y Rafael y Raimundo Amador. En 1977 publicaron su único disco con el nombre de la banda, y en 1978 se disolvió el grupo. Tendremos oportunidad, ya tuvimos en algún momento, de escuchar alguno de los temas pues más bandera de este grupo. Pero ahora, igual que se escribe pues al amor, a la tristeza, a la soledad, también pues a algunas calles, como veíamos ayer, a algunas ciudades. Y ya que hoy pues tenemos a Miguel Bosé cumpliendo años, este hombre que, bueno, también ahí podemos poner actor, compositor, cantante, músico, pues tiene varias nacionalidades, la panameña, la italiana y la colombiana, pero Miguel Bosé pues hoy va a volver a salir pues en muchísimos comentarios, temas y programas, porque efectivamente va a soplar unas cuantas velas, temas tan bonitos como este.
De lo macho África, tu abanico se ensangrentará, a mí sí fiel seré. Qué veneno fue el corazón que a Triana va, nunca volverá Sevilla. Con qué pasión te enamorará y te embrujará Sevilla.
dejamos a este bandido soplando sus velas y nos vamos con una voz que además utilizamos en el fin de semana como música de sección. Y es que nos gusta porque seguramente nos traslade algo de alegría para recibir a nuestra primera invitada y ponerle un café. Pero es que esta mujer, esta actriz y cantante estadounidense de pop tradicional y jazz, pues la apreciamos especialmente porque ella se inició en la radio con un micrófono. Fue una de las cantantes surgidas en la década de los 40, pero también hay que decir que creó la modalidad vocal femenina en la música pop tradicional. Es Doris Day.
Whatever will be, the future's not ours to see, que será, será. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será.
Pues me dices, Sonia, ¿qué le encuentras tú a esta canción? Que siempre que puedes la cuelas. Bueno, vamos a ver, ¿qué será, será? Es toda una declaración de intenciones. Y además es que Doris empezó a bailar muy pequeñita, era una niña muy, muy alegre y bueno, y trabajaba en la radio, Sonia. Y también, por supuesto, marcó ahí pues una trayectoria importante en el panorama musical y yo qué sé, porque hoy aparece como que cumple años, chica. 1922, esta actriz y cantante. Bueno, pues si les parece, vamos a poner un café a nuestra primera invitada.
Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, que será, será.
Bueno, pues tenemos desde luego hoy música para dar y tomar, pero también muchísimas actividades que nos van a llevar, decíamos, hasta el Centro de Estudios Galegos de Salvador de Bahía. Esta institución que tiene como objetivo divulgar justamente nuestra cultura. Estamos además acercándonos a pasos agigantados a ese Día de las Letras Galegas y bueno, pues no es mala oportunidad el poder tomarnos hoy un café con Emilia García, que es la responsable, además de Acción Exterior, del Consello da Cultura Galega. Emilia, bos días.
Hola, bos días, Eva.
Bos días. Qué boa disculpa, para chegarse a esta institución a través, pues eso, da nosa cultura e tan lonxe da comunidade, non?
Efectivamente, esta viaxe ou esta actividade co Centro de Estudos Galegos da Universidade Federal de Bahía é para o Consello da Cultura Galega unha oportunidade máis de apostar pola acción exterior e pola proyección da cultura galega no exterior. Neste caso, sí, en Brasil, como xa temos feito moitas actividades durante moitos anos, xa desde o ano 1992, que se creou o Arquivo da Emigración Galega, que pertenece ao Consello da Cultura Galega, iniciouse a sección de cultura galega no exterior e a partir de aí a área de acción exterior foi medrando ata hoxe e bueno, cunha velocidade de cruceiro da que estamos moi moi contentos porque levamos traballado moito nese ámbito, tanto coa colectividade como con as cátedras e centros de estudos galegos e como outras e coas sociedades tamén de migrantes.
Claro, o sea, no solo pensando en eso, en emigrantes, en xente que teña algunha inquedanza, non, por saber cousas das que ocurren aquí, outro lado do mundo, sino tamén pues esas novas xeracións de xente que ten que estar pues moi pegada a esta divulgación, que como se fai, cales son esos puntos de interés que se queren pues manter, promocionar e non perder.
Bueno, o Consello da Cultura Galega aposta na súa organización ou na súa previsión anual sempre por ter unha serie de actividades no exterior que, como se dicía antes, non estén só relacionadas coa colectividade ou coa presenza de galegos en calquer lugar do mundo, non? Senón que interesa moito a nosa institución, interesa nos moito ter tamén contactos e relacións con institucións propias dos países aos que vamos. Nesta ocasión, ademais de ser a través do Centro de Estudos Galegos, é entrar en contacto con outras institucións das que non tiñamos tido contacto ata agora, como é o Gabinete Portugués de Leitura, como é o Instituto Cervantes de Salvador, que temos feito algunha actividade, pero levábamos tempo sen voltar a ter actividades ali. Trátase, polo tanto, de que recuperar un pouco e manter ese contacto e tamén entrar en contacto con outras áreas. Por exemplo, a universidade, moitos deses alumnos do Centro de Estudos Galegos precisamente non teñen nada que ver coa colectividade, a maioría, e son estudiantes da universidade que se interesan pola cultura galega e pola lingua galega. E, polo tanto, iso é para nós é un puntal importante porque deixar unha pegada ou crear un interese pola nosa cultura e pola nosa lingua que vai a perdurar e que cada vez, pois, en calquera dos centros que hai, das cátedras que hai nas universidades, nas diferentes universidades do mundo nas que hai centro, temos contacto e procuramos ter unha actividade máis ou menos, non con todas, pero nas que podemos.
Bueno, un montón de accións tamén polo peso incluso que ten a propia cultura galega en Salvador de Bahía. Hai cousas interesantes para comentar, unha delas, pois incluso tivemos a oportunidade de falar moitísimo porque é a inauguración da mostra Alfonso X e Galicia. E, bueno, pois é un pouco a apertura, non? Digámoslo así, de reunións, de participar en distintas conferencias, e tamén pois un protocolo que se firmará entre pois o propio Real Gabinete Portugués de Leitura e o Instituto Cervantes. Así que isto servirá tamén para seguir facendo un montón de actividades, non? Baixo ese paraguas.
Exacto, sí. Estamos convidados á asignatura dese protocolo tamén en función de poder establecer contacto con eles e de ser tamén unha ponte entre Galicia e o Brasil, nese sentido, e a través tamén de Portugal. E entonces a exposición, como decías, as actividades giran en torno á exposición que se inaugura mañá no Museo de Arte da Bahía, que é un museo do Estado, e a partir de aí, coa colaboración do Centro Galego de Estudos, organizamos unha programación complementaria. Ademais de dúas conferencias da presidenta do Consello da Cultura Galega, haberá tamén visitas guiadas e outras conferencias e mesas redondas de profesores e investigadores da Universidade Federal da Bahía tamén e de outras universidades do Estado da Bahía.
Bueno, me imagino que, claro, acudindo aí, Emilia, pues se comparte moitísimo de Galicia, pero logo, cando un ven de volta a casa, traerá un montón de informacións e de temas e de cousas para traballar in situ, non, tamén?
Sí, efectivamente, a xenda que levamos vai marcada según os días que, bueno, levamos unha serie de actividades e accións, pero é verdade que cando voltamos traemos moitos deberes e bueno, e iso se trata tamén, non? Non só de ir a deixar ali, sino de traer e poder seguir facendo actividades e accións e establecer contactos. Moitas veces xorden contactos con institucións que asisten aos actos e que entran en contacto con nós e que, bueno, que para nós, para o Consello da Cultura Galega, ademais desta acción, é importante tamén as relacións institucionais e establecer contactos e que promovan esa programación posterior nos anos que veñen, non? É interesante iso. E Brasil, en concreto, levamos a traballar moito ali. En Salvador de Bahía tamén a min gustaríame facer mención da importancia que ali ten a colectividade fundamentalmente originarios do sur de Pontevedra, de Salceda de Caselas, de da Lama, de Ponte Caldelas, e bueno, que sempre a calquer lugar que imos onde hai colectividade, pois sempre nos fan sentir como na casa. De feito, na Xenta tamén temos varias xuntanzas e reunións con presidentes e membros desas asociacións de emigrantes, que bueno, que para nós, que para o Concello sempre son, e para a Galicia en xeral, son axentes de acción exterior, non? Ali onde están.
Bueno, a maleta para cando, entón?
Pois agora mesmo en 2 horas.
Ai, caramba! O xe mesmo, o xa. Sí. Bueno, pois é, dende logo, unha iniciativa interesantísima. Ademais, hai que apoiar tamén todo o que se hace. Supoño que vos reciben con unha ilusión tremenda, non?
Sí, sempre. Nos, bueno, eu logo traballando nisto casi 20 anos e a verdade que, xa te digo, é como sempre que saben que estamos e sempre que estamos en contacto, sempre te sientes acompañado, realmente, a verdade que sí, por eles.
Sí, pois é un tema, dende logo, moi bonito. Nada, a volta xa nos conta Emilia que tal foi todo. Moitísimas gracias por atendernos hasta hora da mañán, tan próxima a esa viaxe, que xa esa estupendo viaxe, e ata moitas pronto, gracias. Espero.
Moitas gracias, Eva.
Como responsable de acción exterior, pues aí va a coñecer de primeira man pues todas as inquedanzas, a levar, imaginamos, un montón de información para compartir. Seguimos en Radio Voz, e fíjense vostedes, porque hoxe é día 3, pero estamos na semana, por decirlo así, celebrando ese Día das Artes Galegas. Saben que este ano, pues, a homenaxe foi directamente a Francisco Asorei. Queremos coñecer un poquinho máis deste tema.
Un café con Eva en Radio Voz.
Bueno, nos decía Joel que hoy vamos a tener un día de apertura de claros, más vale, porque hay una tarde absolutamente movida e intensa en concentraciones que se van a realizar en toda Galicia con Palestina, pues prácticamente en todos los ayuntamientos. En la mayoría de ellos va a ser a partir de las 8 de la tarde, en algunos se adelanta un poquito a las 7:30, pero bueno, en cualquier caso no tienen ustedes pérdida, porque es en los puntos de referencia de todos los ayuntamientos, en las plazas del propio concello o en las plazas de encuentro de todos los vecinos y vecinas. Esto lo decimos porque es ya noticia de portada, como se pueden ustedes imaginar. Ayer prácticamente en todos los informativos veíamos pues esa condena internacional por la muerte de 7 voluntarios de la ONG de José Andrés, que no nos va a escuchar nunca, pero desde luego ojalá no se desanime el propio José Andrés y continúa adelante a pesar de todo con esa importante tarea que está haciendo, y allá donde se haga, donde sea necesaria su misión humanitaria. Así que vamos a valorar esto desde Galicia. No es la primera vez que José Andrés visita nuestra tierra, que hablamos con él, pero sí, desde luego, en este caso, pues siempre decimos que hay de lo horrible, de lo mucho malo que podamos contar, tenemos sí o sí que sacar algo bueno, y esto lo vamos a hacer hoy, desde luego. Y vamos a contarles otras historias. Decíamos que tenemos que celebrar ese Día das Artes Galegas, 1 de abril, pero, desde luego, pues con nomes como este no podemos dejar de hablar de su trayectoria y de hablar de Asorei. Manuel Gago, buenos días.
Hola, buen día.
A verdade é que con vostede podemos falar absolutamente de todo o que ocurra na vida, sexa do sector que sexa.
Bueno, da automoción ando máis escaso.
Bueno, porque non se presta o caso, que senón seguro que tamén. Bueno, Manuel, a verdade é que estupendo tomar un café sin ningún tipo de dúbida, falar dese Día das Artes Galegas. Que bonita celebración, porque temos tanto que contar, ¿verdad?
Sí, de feito, o propio data, que o 1 de abril, pois marca un fito moi importante dentro da arte en Galicia, que é a culminación do Pórtico da Gloria, é o mestre Mateo na Catedral de Santiago, por eso foi escollido no seu momento pola Academia de Belas Artes, como punto de partida, non? Porque unha das obras excelsas da nosa arte e que de alguna forma hoxe en día seguimos dialogando con ela de múltiples maneiras, e mesmo o manexado deste ano, Francisco Sorei, dialogou moito co propio Pórtico da Gloria do mestre Mateo.
Sí, a verdade é que, bueno, quen non ten así ningunha referencia ao propio Sorei, falemos con quen falemos sempre din, non, eu seime moito, tiven así unha especie de mestre que, dende logo, non pasa desapercibido en moitísimos de todos os actos que hai organizados. Algún deles me chama a atención porque justamente ten que ver co mundo infantil, non? Queren achegar esta figura a ese público, reivindicar a importancia deste artista na cultura galega, e dende o propio Consello, como son as actividades que leva vostede, justamente?
Bueno, non só que sustancialmente o que facemos, nos apoiamos e contribuimos aos actos que fai a Real Academia de Belas Artes, nos, o que facemos todos os anos é contribuir un pouco botando man do noso fondo documental e vendo que podemos contar desa figura desde o fondo documental que atesoura o Consello da Cultura Galega. Entón, todos os anos, pois sempre facemos algún traballinho especial de difusión e divulgación que colocamos e deixamos permanente das nosas webs para iso, non? E este ano centrámonos nun aspecto que eu creo que é moi interesante da idea da Sorei, que é a súa relación coa migración, a diáspora, porque, digamos, a Sorei vai ser un dos artistas que os emigrantes galegos, sobre todo a partir dos centros e das entidades comunitarias galegas, pois na migración americana, que vai ser máis querido e que vai ser máis reclamado. Dicir, porque, digamos, nos anos, nas primeiras décadas do século XX, eu diría incluso hasta metade do século XX, pois os centros galegos, estamos falando da Casa de Galicia, Montevideo, ou estamos falando do Centro Galego de Buenos Aires, intentaban dispoñer dunha colección de arte galega dos artistas máis afamados e máis coñecidos do momento, pois desde Fernando Álvarez de Sotomayor ou despois Carlos Maside, eles intentaban, de alguna forma, crear unha especie de Galicia de Alenmar, unha Grecia de máis alá, a partir da arte, que é algo unha cousa moi bonita, é moi chula. E eso fai que, de alguna forma, estes centros pues, tivesen unhas coleccións de arte do século XX pues, moi interesantes. Entón, o que fixemos foi contar a través de tres obras da Sorei que están en Argentina e Uruguai, pois esas relacións entre os emigrantes e a propia idea que tiña a Sorei do que tiña que ser a arte.
E son, bueno, alguna de las A Santa, Naiciña, obras especiais, e por qué que se recolle, como podemos contar os ouvintes, pois sí. Eso, cal é ese papel aí tan agarimoso, non?
Sí, nos escollemos tres obras, efectivamente. A primeira foi Naiciña, que é unha obra moi importante da Sorei, porque é unha das primeiras obras nas que Sorei define o seu estilo. É dicir, esa tiña, daquela xa tiña máis de 30 anos, tiña algo máis de 30 anos, pero foi unha obra, Naiciña, unha obra que a quen teña visto obras da Sorei seguramente lle soa moi moi coñecida, porque é unha rapaciña, unha muller labrega, vestida un pouco co traxe labrego, que protese que colle un neno, non? E que ten un neno diante dela, non? Entón, é unha imaxe que é maternal, pero tamén é unha alegoría da propia Galicia, que é unha cousa que intentaba moito Sorei cando representaba as súas mulleres. De alguna forma, intentaba que as mulleres simbolizaran Galicia, non? E que definiera un poquinho a partir desa muller labrega traballadora, vestida cun pano, de cara sí, redonda, intentaba un pouco representar un tipo co que, de alguna forma, o que está claro, moitos galegos se sentían identificados. En Aiciña é moi interesante por dos motivos. O primeiro, porque provocou unha especie de manifestación en Galicia, sí, porque foi enviada, a Soria mandou a concursar a Exposición Nacional de Arte, que se facía cada dous anos en Madrid, era unha bienal, e só recibiu un terceiro premio. Entonces eso en Galicia sentou fatal. Porque sí. Eles pensaban que a obra era excepcional. Entonces o tomou todo o mundo como moi tremendo, o propio Soreil rexeitou o terceiro premio, ¿no? Entonces chegaron a facer un acto de desagravio, e se foron a lá máis de 100 intelectuais acambados a dicirlle: "Oye, de verdad que a tua obra valía moito máis porque nos representa a todos nós", e foron, fixeron ali unha historia tremenda. E a peza estivo desaparecida. Ninguén sabía onde estaba, ata que no ano 2014 os propios familiares da Sorei conseguiron localizala nun museo da cidade de Rosario, en Arxentina, despois de prácticamente estar como unhas 6 décadas desaparecida.
Impresionante, xa solo esa historia, sí. Claro, xa hai que valorala.
Claro, nos permite falar moito de cando empezou o vínculo entre as orellas galegos, non? É dicir, entre ese vínculo de que se sentirán tan vinculados a él. Despois, outra peza que é moi interesante, o altar do Panteón do Centro Galego de Buenos Aires. Porque o que fixeron, o segundo que fixeron o Centro Galego, o segundo gran obra que fixo o Centro Galego, como vos galegos que eran, foi facer un panteón. Pero panteón, é dicir, o sitio no que estaban os mortos galegos era tan importante como o sitio no que estaban os vivos. É dicir, eles fixeron un sanatorio e un panteón. É dicir, o que se diría servicio completo, non? E os dous son como motivo de orgullo.
Faltaba el spa, eh?
Totalmente. Pero fíxate, será importante o panteón no Centro Galego, que moitas veces cando iban comisións de outros centros galegos ou intelectuais ou convidados a visitar o Centro Galego de Buenos Aires, primeiro iban ao panteón. Primeiro saludaban os mortos e despois saludaban os vivos, non? Entón, eles para este panteón encargaránlle a Sorei o altar. Entón, a Sorei fixolle un altar que non un altar como hoxe en día estamos acostumados a ver nas iglesias. Fixolle unha especie de arco románico que ao mesmo tempo é un dolmen. Unha cousa espectacular. No que aparece unha piedade, é dicir, a Virxe María, Cristo xacente, non digamos crucificado, senón xa despois xacente, non? Todo iso fixo co estilo inspirado no Pórtico da Gloria. Para máis, cando ti miras o altar, ves algo raro, porque ves que ten como diferentes, as pedras son como de diferentes cores. E daste conta do sofisticado, do fiado que estaba todo o simbolismo das cousas que facía a Sorei. Porque o altar ten diferentes cores, as súas pedras, porque proceden de granitos de diferentes partes de Galicia. Porque o que querían era que todos os galegos se sentiran representados nesa peza. Entón, esa forma que o fixeron foi a través de buscar os granitos das diferentes composicións do norte, sur, leste e oeste de Galicia. Algo increíble.
Curioso, pues sí, la verdad que sí.
Sí, sí. E os capiteis que sosteñen, digamos, toda a estrutura, tamén buscan o mesmo, representar a todo o mundo. Entón, non dos capiteis aparecen representados, igual que, digamos, no románico, pues aparecen guerreiros ou aparecen santos, non dos capiteis aparecen representados mariñeiros levando unha dorna, botando un adorno ao mar, en outro capitel aparecen labregos levando un carro de vacas, porque querían o mesmo, es decir, que todo o mundo se sentira representado nesa peza. Entonces, hoxe en día, pois, unha peza, como todas, moitas veces as pezas hoy teñen aventuras ou vicisitudes sorprendentes, non?
Pois sí, porque se a cruzar o Atlántico non está nada mal, para esta obra.
Sí, no, aparte, a peza se rematou no ano 37, non pudo salir, porque España estaba na Guerra Civil e os portos estaban pechados. Con cada peza, ainda que estivo no 37, non chegou hasta Buenos Aires, a súa viaxe de Galicia a Buenos Aires durou 6 anos. Non se inaugurou ata o ano 43.
Caramba.
Con as vicisitudes da Guerra Civil.
Claro. Bueno, historias de verdade que incluso, pues eso, nas propias pezas se recollen cantidade de datos que supoño que, Manuel, disfrutaches, pero moito, ¿eh?
Porque é unha sorpresa, porque moitas veces non son historias nada coñecidas, pero é sorprendente como a veces unha obra de arte capaz de contarnos pois casi todo un tempo, non? Casi toda unha época. Outra das máis interesantes, que ademais eu me sinto moi vinculado a ela, é Santa, de Sorei, que estaba na Casa de Galicia de Buenos Aires, e que tamén ten outra destas historias fascinantes. Porque Santa foi unha peza que Sorei fixo no ano 1926. Tamén enviou outra vez a Madrid, enviou dúas pezas, un San Francisco e Santa. San Francisco levou o primeiro premio da Exposición Nacional de Belas Artes de Madrid, e Santa provocou unha polémica increíble,
que era Santa unha peza moi grande, moi monumental, na que se ve unha especie de labrega espida, pero que vai cargando un xugo de bois, como se ela mesma fose unha vaca ou un boi, non? Pero unha peza, e además unha peza na que esa muller despida, pois non é como as mulleres que se facían nos anos 20 na arte, que eran todas mulleres como moi lánguidas, non? Moi art deco, moi, moi finas, moi... Non, Santa é unha señora como podere ser as nosas avoas labregas. Entonces era un ideal de beleza moi distinto o que, digamos, se representaba na arte, non? Entonces moita xente en Madrid a considerou como moi ofensiva, houve unhas polémicas tremendas entre os que dicían que aquilo era fermoso e os que dicían que aquilo era horroroso. Es decir, entre los que decían que Galicia siempre aparece representada con labregos, y parecían discusiones de ese día, de 100 años después, ¿no? Y a peza, a Sorey siempre estivo, siempre fue a peza que él consideró más satisfactoria, a peza que más le gustó, a tu punto de que no la vendeu. Quedó con ella hasta los años 50. En los años 50, desde la Casa de Galicia de Montevideo, pedieron, ya a través de un intermediario, y él prácticamente, no sabemos por qué, regalouña. Es que non regalouña, pero vendeulla por un prezo prácticamente simbólico. De feito, a Casa de Galicia de Montevideo estaba agradecidísima. E a peza viaxou a tala. Estivo hasta día hasta que pudemos traerla para a exposición Galicia un relato no mundo, no ano 2019, unha exposición que se celebrou na Cidade da Cultura, e Galicia puido coñecer e ver en primeira persoa esa escultura. Non? Eu me recordo o día que a trouxemos e a que desembalamos, entendín a súa forza, porque eu aínda que vira, digamos, o proceso todo de xestión da peza, que foi largo e complexo, traballar moito con imaxes da peza, nunca é o mesmo ver unha escultura en fotografía que ver a digamos, en primeira persoa.
En persoa, claro. Unha, ademais, que ata escandalizou unha raíña, non?
Sí. Sí, porque, é dicir, de feito, hai que a figura de Santa, aí cando ti ves Santa, daste conta de por qué. Santa ten os pechos de terra, Santa ten unhas mans enormes, nada parecidas á forma de arte convencional, non, que parecían esas mulleres, son más de labrega, más moi fortes, sí, moi gordochas. Santa tiña a pel do abdome enrugada, posiblemente porque xa tivera fillos, era non tiña nada que ver co tipo de arte que se facía daquela. Entonces, a raíña chegou a estar escandalizada, e non só a raíña, é dicir, moitos críticos, hasta o propio Valle-Inclán puxo a peza puxo a verde. Sí, esa sí. Peza.
Pero bueno, pues a mí se me veñen a imaxe en pues, Grecia e Roma, que foron bastante máis avanzados en ese tema, ¿no?
Sí, pero bueno, verdad, creo que a arte muchas veces tiene que hacer eso, tiene que sacudirnos, ¿eh?
Ir y ver, claro que sí. Okay, bueno, sí. Pues en este caso concreto es, desde luego, también una chamada a poñer pues ese día concreto do calendario pues na mente de todos, ¿no? Porque ás veces pasan así un poquinho máis desapercibidos e son ocasións estupendas para chegarnos a figuras en ese día das artes galegas. Manuel, pues moitísimas gracias por tomar outro café con nós, a saber de que falamos a vindeira ocasión, ¿eh?
De coche seguro que no.
Bueno,
pues muchas gracias.
Ganas, ¿eh? Igualmente. Ata pronto, unha aperta. Día das Artes Galegas con a Sorey. Sabemos ustedes todo o que esconden pues as historias de estos perfiles que poucas veces nos metemos así con tanto detalle. Por eso agradecemos a Manuel a este estudo, entre otras moitas cousas de este tema, que nos contase pues historias de das propias esculturas. Enseguida máis, son as 9:43.
Bailando al ritmo de la luna llena. Galicia te lleva la arena, te enseña la vela y se pone a nadar para que tú veas todas las mareas que la hacen brillar. Galicia te baja la luna, te cura y te busca una lluvia de estrellas cada agosto fugaz para que la veas volver a brillar.
Pues ahora vamos a ponerle un café. Desde luego tenemos unos invitados. Es un miércoles este de agenda. Luego vamos a pegar un giro porque nos vamos a ocupar hoy. Parece como que distribuimos el programa por horas. Hora dedicada pues a personajes ilustres, a bandas sonoras de nuestra vida. Siguiente hora para hablar pues de un poco de destrucción, de nuestra idea y nuestra filosofía sobre la muerte. Si es que tuvimos la oportunidad de hablar esta semana de conocer básicamente a una mujer, a María José Salas, que bueno, nos encanta la filosofía de vida y cómo puede convertir, fíjense ustedes, los tanatorios en centros de encuentro, en puntos de encuentro, y normalizar todo lo que es la muerte. Por eso vamos a hablar con ella, vamos a tomar un café y nos gustaría que prestasen especial atención porque se va a reconvertir en una sección en la que vamos a hablar, pues eso, de la muerte, de los últimos momentos, de una manera, yo creo que nos interesa a todos, que nos va a afectar en determinado momento a todos y a todas y que tiene un germen muy interesante en una cita de la semana pasada. Pero bueno, iremos desvelando y aclarando todo esto poco a poco. No nos vamos a liar porque tenemos ya nuestro siguiente invitado para tomar un tremendo café con Miguel Anxo Macía. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, sí que tencho yo usted, ¿eh? No para, ¿verdad? Afortunadamente.
Bueno, mientras se puede, como digo, mientras se puede hay que seguir haciendo cosas.
Sí, sí. Cosas tan importantes como qué persona será Paco Pestana, qué maravilla, cantísimos, bueno, un valor fundamental en esta vida, éter amigos, creo que un ejemplo porque hay varios grupos que están constantemente pues procurando que no se esquenza absolutamente nada de la vida do propio Pestana, entre ellos pues está usted, Miguel Anxo.
Bueno, pois sí, é verdade. Eu empecé a dedicar, bueno, por vocación a pintura, non? Normalmente temos tendencia, os que nos dedicamos ao mundo das artes, eu creo que como todos os gremios, a unirnos entre nós. Bueno, un dos primeiros amigos do gremio das artes pois foi Paco Pestana, xa que empezamos máis ou menos todos, bueno, un grupiño de xente de Lugo por la mesma época, o que se chama ahora o que lle deron en chamar a xeneración do 75, empezamos a expoñer por aquela época. Entón, Paco Pestana, pois que era unha persona con inquietude grande a nivel artístico, trouxo unhas raíces que lles daba forma a Lugo desde o seu pobo natal en Castro Verde, no autobús de línea, a Lugo. Fixo unha pequena mostra na plaza típica de Lugo, que é a Plaza do Campo, ao redor do Pilón da Fonte. E ali o coñecín no ano 76. E fomos labrando unha amizade, xa que éramos persoas que viñamos do mundo rural. Bueno, entendímonos moi ben, e a partir de aí esa amizade. Despois, pouco a pouco, foi a raíz de esa amizade, cando eu seguín os estudios, que fixen unha tesis de doutoramento sobre a súa obra.
Uh-huh. E aí está o curto bo dun paspallás, non?
Sí, esta é a exposición que con motivo de, bueno, dunha lembranza a súa persona, a súa figura, se fai na Fundación Granel de Santiago, que é a comisaria Cristina Carballedo, amiga de Paco Pestana tamén, unhos cuantos amigos que tiñamos obra, pois, bueno, reunirnos a todos, fixose esta mostra, que a verdade quedou moi ben, bueno, é unha lembranza a Paco, que tiña moitos amigos espallados por toda Galicia, que, bueno, que fomos ali, nos reunimos, fixemos. Entón, a figura de Paco, bueno, como estábamos falando, como estuvestes falando de Asorei fai un momento, é unha figura importante dentro da plástica galega, xa que a súa escultura, bueno, está aí, e creo que eu xa daquelas dime conta de que merecía un estudo, xa que tiña unhos catálogos soltos de exposicións, etc., facer algo un pouco máis serio, un pouco máis académico. Entón, eu estaba facendo os cursos de doutoramento na Facultade de Pontevedra. Unha vez feitos, pois non sabía moi ben que tema iba a facer. Como eu sempre me dediquei á pintura, xa que me licenciei en Belas Artes en Valencia,
sí.
Quería salir un pouco da pintura, non da parte pictórica, facer algo distinto. Entonces empecéme a plantear esa posibilidad de facer algo na escultura, e bueno, unha cousa de proximidade, de estudar algo que de aquí de Galicia, xa que era unha maneira de os artistas galegos apoiarnos entre nós, non? E eu dixen ya Paco, mira, eu faría unha tesis. Pareceu yo ben, como non, claro. E parecía yo un regalo en vida facer unha tesis del. E eu, a verdade é que tiña pouca bibliografía, pero bueno, pouco a pouco, el seguiu traballando no seu traballo, eu tamén, que me dediquei á docencia en secundaria, e ao mesmo tempo ampliando os estudios coa tesis de doutoramento. Bueno, pois foi a miña aportación a figura, esa figura de Paco Pestana, que sí. Xa digo, un escultor a ter en conta dentro da plástica galega.
E tanto. Bueno, supoño que me lanzo, sería un auténtico reto, porque efectivamente, cando ven que o que non é unha exposición ao uso, non, senón algo máis emocional, pero creo que él se brindaba a contar, pues, a través da súa obra, como era a súa personalidade arrolladora, non?
Sí, sí, certamente. Él non pasaba desapercibido porque destacan a súa figura, non? Él non pasaba desapercibido en ninguna reunión, en ninguna tertulia, ni nada, porque era bon conversador, moi culto, porque desde sempre dedicouse moito á lectura.
Moi agradable.
Clásicos de neno. Sí, sí. Bueno, e él tamén era moi arrogante, con un ego bastante desenrolado, non?
Podía permitírselo, bueno,
podía permitilo, sí, é a verdade. Entonces, pois tiña conversación para todos os tipos. Eu conocino moi de preto, xa digo, desde o ano 76, e fixemos múltiples viaxes, porque unha condición importante para ser amigo de Paco Pestana era ter coche e carné de conducir, xa que el valíase dos amigos para trasladarse a exposición e a eventos. Entonces as conversas que tiñamos, íbamos os dous no coche, multitud de veces.
Este de piloto, claro.
Sí, exactamente. E Paco dábame conversación. Entonces, pues, íbamos falando das artes en Galicia, etcétera, etcétera. E xa digo, como eu vía que a súa persona tamén sobrepoñías a súa obra, a mí parecía que a obra tiña un valor en sí, que había que facer algo. Entonces, a partir de aí, pois, foise... mira, empecé os cursos de doutoramento no ano 90-91, a tesis defendeuse no ano 2005, o sea que pasaron moitos anos. Menos mal que me deron prórroga para poder finalizala, unha prórroga indefinida. Bueno, pois, satisfeito de haber feito algo. O que non contaba eu é que tuvese que estar aquí por en moitos medios falando de Paco Pestana polo seu falecemento prematuro, pero bueno, claro. A vida é así, entonces bueno, hai que irlo levando, ¿no?
Bueno, pero temos aí todo ese bagaxe, toda esa obra, toda esa aportación, que tamén é certo que perdurará a través dos tempos seguro, cada vez con máis coñecemento e con máis agarimo por parte de todos os que os siguen. Miguel Anxo, así antes de pechar esta intervención, ademais de isto, que non nos parece en absoluto pouca cousa, que proxecto ten vostede así para este ano, que vemos que falla e desfalla a maleta tamén con bastante frecuencia, non?
Sí, bueno, eu dediquei toda a miña vida a pintar, aparte de, como dixen, o ensino secundario, que era o que me daba de comer, porque, claro, os artistas a veces temos que ter un algo que nos apoye, que é complicado vivir da arte. E agora que estou xubilado, pois, bueno, pois teño máis tempo, entonces, bueno, hai dúas pequenas mostras aquí en Lugo que serán para o mes de xunio, bueno, continuamos no tema do mundo da arte, facendo, experimentando, contribuindo no que se pode aquí en Galicia as artes plásticas, non? Que é o meu campo, bueno, pues, concretamente a pintura, sí.
Pues sempre decimos o mesmo, nos iremos detrás para ver, para coñecer e para meternos tamén en outros pasos dentro da trayectoria de todos os que nos rodean en este café. Moitísimas gracias por compartirlo con nos en esta xornada. Estupendo traballo, Miguel Anxo. Por suposto, pues seguimos en contacto.
Bueno, moi ben, moitas gracias. E lembrar que a mostra da Fundación Granel sigue aberta, pois se alguén lle interesa ver a obra de Paco Pestana, incluso, bueno, pois mirar a tese, un pouco a súa trayectoria, e o seu facer. E moitas gracias a vos.
Igualmente. A vostra por aceptar. Estamos en as 9:55, con esa aperta que dá gusto, de logo, falar así con este perfil de xente. Casi imos chegando ás novas das 10 e despois, pois, aventura da vida, xa verán.
Oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo 1,37 euros y en carnicería pechuga de pollo kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GabaZen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Un buen programa de salud tiene que informar, prevenir y entretener. Todo eso y más es La Salud Natural, un programa comprometido con la calidad de vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Magdalena Romo y el doctor Domingo Pérez León. La Salud Natural, porque en Radio Voz se escucha la vida.